დღევანდელ გადაცემაში ძირითადად უდიდეს ნაწილს დავუთმობთ საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში მცხოვრები ადამიანების მდგომარეობას, მათ უფლებრივ მდგომარეობას. პერიოდულად ჩვენ სისტემატურად უბრალოდ ვაშუქებთ ამ საკითხს და ბუნებრივია უფლება დამცველები ასევე აქცევენ ყურადღებას ამ ადამიანების მდგომარეობას, როგორ ვითარდება თუ ვითარდება რამე მათთვის სასიკეთოდ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ალეკო ცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი და ეს ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ამ თვალსაზრისით. ბატონო ალეკო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, რადგანაც
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ვიდრე ამ თემაზე გადავიდოდით, არჩევნები არ არის უცხო თემა თქვენთვის, თქვენი ორგანიზაციისთვის, ბუნებრივი აგრეთვე ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისმა წარმოადგინა საბოლოო ანგარიში, ბოდიშ გიხდით, საბოლოო ანგარიში საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ. ასახდება ხოლმე გარკვეული დრო სჭირდება საბოლოო ანგარიშის შედგენას, თუმცა წინასწარი შეფასებები ცნობილი იყო, ის რომ ეს ანგარიში სულ მალე გამოქვეყნდებოდა. ჩვენ გვითხრა კიდეც რამდენიმე კვირის წინ შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ინტერვიუში, მან გამახვილა ყურადღება მნიშვნელობაზე იმ შეფასებების და რეკომენდაციების, რომელსაც ეუთო წარმოადგენდა, წარუდგენდა საქართველოს ხელისუფლებას. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ეს არჩევნები, საპრეზიდენტო არჩევნები 2018 წელს იყო კონკურენტული და პროფესიონალურად ჩატარდა, კანდიდატებს ჰქონდათ კამპანიის თავისუფლად წარმოების შესაძლებლობა, ძირითადად თავისუფლებების საერთო ჯამში დაცული იყო და ამ მრჩევას ჰქონდა რეალური არჩევანი. ამასთან შენიშნავს ორგანიზაცია, რომ საარჩევნო პროცესში გამოყენებული იყო ადმინისტრაციული რესურსი და საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობდნენ მაღალი სახელმწიფო თანამდებობის პირები მართველი პარტიიდან. კიდევ ბევრი, ასე ვთქვათ, ბევრ რამეზე მახულდება ყურადღება, მათ შორის საარჩევნო კანონმდებლობაზე, და ეს იქნება ერთ-ერთი თემა ალბათ დიალოგის, თუ არ ვიცი, დისკუსიის როგორც საქართველოს ხელისუფლებასა და ეუთოს შორის. ასევე ვიცით, რომ ერთ-ერთი მთავარი საკითხია შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე. ვიცით, რომ იმისთვის, რომ ეს ცვლილება გულისხმობ პროპორციულ, სრულად პროპორციული წესით არჩევნებზე გადასვლის მოთხოვნით გამოდის ოპოზიცია და დაიწყეს კიდეც ხელმოწერების შეგროვება იმისთვის, რომ ეს მოხდეს 2020 წელს, ნაცვლად 2024 წელს, როგორც ამ პოზიციით არსებული მდგომარეობით არის გათვალისწინებული. და უფრო დაწვრილებით და მეტ ინფორმაციას თქვენ მიიღებთ ჩვენი საიტიდან და ასევე დღის განმავლობაში ამ ვრცელი ანგარიშის შესახებ. არის აღნიშნული ასევე, ვერ ვითმენ მაინც, რომ კამპანიას ჩრდილი მიაყენა ნეგატიურმა და ზოგჯერ ძალადობრივმა რიტორიკამ, განსაკუთრებით მეორე ტურში, და ამას ხელისუფლების რეაგირება არ მოჰყოლიაო. ოდირი, როგორც მოკლედ ეწოდება ამ ორგანიზაციას ეუთოსი, თulis რომ სიძულვილის გაღვივების პოტენციური შემთხვევების წინამდე გაუცილებელია ნორმების გამკაცრება და სანქციების დროულად გამოყენება. ყველაზე მეტი შემოწირულება მართველი პარტიის მიერ ხარდაჭერილმა კანდიდატმა მიიღო და ის იყო ერთადერთი, ვისაც კრედიტი მიცა მართველი პარტიის თავმჯდომარესთან დაკავშირებულმა ბანკმა. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ ვიცი, ხარჩევნებზე საუბარს არ გეგმავდით, მაგრამ დაახლოებით ალბათ მოსალოდნელი იყო მსგავსი.
კი, როგორც ჩვენს ანგარიშს თვითონ ადამიანის უფლებათა ცენტრი საკვირდებოდა არჩევნებს, ასევე ადგილობრივი ორგანიზაციების ანგარიშშიც ასახული არის ანალოგიური პრობლემები და საერთაშორისო დამკვირვებლებიც პრაქტიკულად იგივე დარღვევებს ესაუბრობენ და იგივე რეკომენდაციები აქვთ.
ხო, რასაკვირველი არის ლაპარაკი 603 დემოქალაქისთვის საფინანსო ორგანიზაციების წინაშე არსებული ვალდებულებების ჩამოწერაზე და ასე შემდეგ. ხო, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს ჩანდა და აისახებოდა ანგარიში, რომელიც როგორც წესი არის ხომ ძალიან დეტალური და სრულფასოვანი მრავალმხრივი ამ თვალსაზრისით. ბატონო, რაც შეეხება ადამიანების მდგომარეობას საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში, ესე ზოგადად თუ შევაფასებთ, უსაფრთხოების კუთხით იქ მდგომარეობა თუ იცვლება, დიდბოდიშ გიხდით, თუ იცვლება მხოლოდ უარესობისკენ, მაგრამ და ძირითადად ეს ხდება იმ პროცესის გამო, რასაც ქვია მიმდინარე ბორდერიზაცია, რომელიც მეტნაკლებად რაღაც უბნებში შეიძლება იყოს ცვლილება, მაგრამ ასე თუ ისე მიყვება ძველ რუკას, როგორც ცნობილია საქართველოში სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქის ტერიტორიას. 100% არა, მაგრამ დაახლოებით ასეა. მძიმე ის არის, რომ ეს ბორდერიზაცია და დაფიქსირება საზღვრის კონსტრუქციით ქმნის ძალიან დიდ პრობლემებს იქ მცხოვრები ადამიანებისთვის, რადგან ეს აბსოლუტურად შეუძლებელს ხდის უკვე იმ ტერიტორიასთან წვდომას, რასთანაც რიგ მოსახლეობის ნაწილს ჰქონდა წვდომა, ვიდრე აღიმართებოდა იქ ეს მავთულ ხართი იქნებოდა თუ სხვა რაიმე კონსტრუქცია და ამით დაფიქსირდებოდა ეს ხაზი, საოკუპაციო ხაზი, რომელსაც ოკუპანტები საზღვარს ეძახიან. საერთაშორისო ტექსტებში იხმარება ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზი, სასაზღვრო ხაზიც ასევე, მოკლედ სხვადასხვა გვარად ქვია, საოკუპაციო ხაზია ეს ფაქტობრივად ასეა. და თქვენ წლები აკვირდებით ადამიანების მდგომარეობას იქ. ახლა უკვე შეგვიძლია საუბარი დინამიკაზე. არ ვიცი ეს მათ რა შვებას აძლევს, მაგრამ მოდით ვილაპარაკოთ, მოვუყვეთ ჩვენს მსმენელს, ვისაც არ აქვს ასეთი ინფორმაცია დეტალური ამ ყველაფერზე. სულ ახლახან გამართა შეხვედრა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ორგანიზებით სწორედ ამ მოსახლეობის ამ ნაწილთან საქართველოსი.
ნამდვილად შესავლის სახით ვიტყვი, რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრი იცავს 2008 წლის ომით დაზარალებული მოქალაქეების ინტერესებს, როგორც ადგილობრივ დონეზე, ასევე სტრასბურგში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, ასევე ჰააგაში, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში. ამავე დროს ჩვენ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად წლებია ომის შემდგომ განსაკუთრებით ვიკვლევთ ომით დაზარალებული მოქალაქეების პრობლემებს, მათ უფლებებს, მდგომარეობას და ასევე საჭიროებებს. ჩვენ გასულ წელს გამოვეცით ანკარაში ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციასთან ერთად ცხოვრება ზღვარზე, სადაც არის ასახული სწორედ ერთი მხრივ უფლებრივი მდგომარეობა, სწორედ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ცხოვრებს მოქალაქეების და ასევე მათი საჭიროებები. თუ რა მდგომარეობა ამჟამად აგვისტოს ომიდან ფაქტობრივად 10 წლის შემდგომ და ჩანს ამ ანგარიშიდანაც და ეხლა 2019 წლის ვითარებითაც ჩანს, რომ საკმაოდ მძიმე არის ომით დაზარალებული მოქალაქეების მდგომარეობა. იქნება ეს ის მოქალაქეები, რომლებიც არიან ჩასახლებული დევნილთა ჩასახლებებში თუ უშუალოდ კონფლიქტის პირა სოფლებში მცხოვრები, ერთი მხრივ დევნილები, მეორე მხრივ თვითონ ის ადამიანები, ვინც ამ სოფლებში ცხოვრობდა და მოგეხსენებათ გარკვეულ პერიოდში რამდენიმე სოფელი ოკუპირებული იყო 2008 წლის ომის შემდეგ რამდენიმე თვით და ასევე ომის დარტყმები ამ სოფლებმაც მიიღეს იმ დროს. და მიუხედავად იმისა, რომ დღესდღეობით ეს სოფლები არ არის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ამ სოფლებში რომ შედიხართ და ათვალიერებთ, ჯერ კიდევ ჩანს დამწვარი სახლები და მოქალაქეები, რომლებიც ცხოვრობენ ამ დამწვარ სახლებში, სადაც ორი ოთახი არის გარემონტებული, მოწყობილი საცხოვრებლად და დანარჩენი სახლი კვლავ არის დარჩენილი შეუკეთებელი. ჩანს, რომ ეს პრობლემები ჯერ კიდევ ბევრია და ჩვენ სწორედ ამ საჭიროებებზე საუბრობთ. ეს შეხვედრაც გორში მემსახურებოდა სწორედ დაზარალებული მოქალაქეების შეხვედრას და გარკვეულ წილად დიალოგის წარმართვას ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან. შეხვედრაში მონაწილეობდა გორის მუნიციპალიტეტის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი და ასევე საკრებულოს თავმჯდომარე და სწორედ მათ უპასუხეს გარკვეულ შეკითხვებს მოქალაქეების, რომლებიც სხვადასხვა სოფლებიდან იყვნენ მოსული ამ შეხვედრაზე. ძირითადად სწორედ ამ შეხვედრაზეც, რაც პრობლემატიკა წარმოჩინდა დაზარალებულების მხრიდან ემთხვევა ჩვენს ანგარიშებში ასახულ საკითხებს. ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც მიმდინარეობს. მართალია სახელმწიფო აქვს გარკვეულ ბიუჯეტი, რომ ეს პროექტები განხორციელდეს. იქნება გზების რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის რეაბილიტაცია, რაც ხდება დიდი ჭაბურღილების მოწყობით, ასევე სარწყავი წყლის პრობლემა არის ძალიან ბევრ სოფელში და გადადგმული არის ხელისუფლების მხრიდან გარკვეული ნაბიჯები, რომ ეს პრობლემა იყოს აღმოფხრილი. თუმცა თვითონ მერმაც აღნიშნა სხვათა შორის, რომ გარკვეულწილად ბიუჯეტი არ არის ხოლმე საკმარის, ანუ სახელმწიფო ითვისებს პრაქტიკულად იმ ბიუჯეტს, რაც იმ კონკრეტულ წელს, მაგალითად 2018 წელს, რაც იყო გამოყოფილი სამუშაო ბიუჯეტის მიხედვით შესრულდა. მაგრამ საერთოდ ჯამში ჩვენც ახლა ბოლოს ვიყავით ერთი თვის წინ, როგორც აფხაზეთის მხარეს გამყოფსოლზე მიმდებარე სოფლებში, ასევე სამხრეთ ოსეთის მხარეს, და ჩანს, რომ პრაქტიკულად საჭიროა ჩვენი შთაბეჭდილებით სწორედ ეს ბიუჯეტი უფრო მეტი იყოს გამოყოფილი, რათა სწრაფად წარიმართოს ის პროცესები, რაც გულისხმობს სწორედ ამ ადამიანების საჭიროებების გამოსწორებას, ანუ საჭიროებების დაკმაყოფილების და უფლებრივი მდგომარეობის გამოსწორებას. და როდესაც მერი თვითონ ამბობს, რომ ეს ბიუჯეტი არ არის საკმარის გარკვეული სამუშაოების მასშტაბურად წარმართვის დასრულებისკენ, საჭირო რომ სახელმწიფომ ცენტრალურ დონეზე ამ შემთხვევაში გადაწყვიტოს, რომ უფრო მეტი თანხები იყოს გამოყოფილი იმისთვის, რომ ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები, სოციალურ-ეკონომიკური პროგრამები, რაც არის რამდენიმე პროგრამა მუშაობს და ბიზნესის წახალისება ხდება მცირე ბიზნესს, რაც სამუშაო ადგილებს, რაც ეს ძალიან კარგი პროგრამებია, მაგრამ ჩანს, რომ არ არის საკმარის და ვერ მიყვება, ასე რომ ვთქვა, დროს ეს პრობლემა, იმიტომ რომ 10 წელზე მეტი გავიდა, ხომ? რეალურად სასურველი იქნებოდა, რომ 5 წელიწადში დასრულებულიყო ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები, იმგვარად, რომ ეხლაც ვხედავთ დემოგრაფიულ პრობლემებს, რომ სოფლებში კი არ ბრუნდება ხალხი, რაც სწორედ მოხდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ კი მსგავსი პროექტები და პროგრამები სწრაფი ტემპით განხორციელდებოდა, არამედ პირიქით ხდება ისევ კვლავ სოფლებიდან ხალხის მიგრაცია, ან დედაქალაქში და დიდ ქალაქებში, ან უცხოეთში. ანუ სახელმწიფოს მიზანი არის და ცენტრალურ ხელისუფლების დონეზე ხშირად მოგვისმენია, რომ სწორედ ეს აქვთ მიზნად, რომ ამ გამყოფი ხაზების გასწვრივ სოფლებში სწრაფად უბრალოდ მოხდეს ხალხის დაბრუნებაც და ერთგვარად იყოს საჩვენებელიც ეს სოფლები იმ სეპარატისტული რეჟიმის რეჟიმებისთვის, რომ
ქვეყანა
უფრო მოქალაქეებისთვის, რომ იმზიდველი იყოს ცხოვრება საქართველოს იურისდიქციაში. ამაზე ხშირად ყოფილა საუბარი. თუმცა ეს ტემპები ჩვენ ამას ვხედავთ, რომ არ არის საკმარისი.
იქნებ ვინმე გვისმენდეს იმ ტერიტორიებიდან, იქ მცხოვრები ადამიანები ახლა რადიოს უსმენდეს, იქნებ და ჩვენს გადაცემას. და რა თქმა უნდა, ყველა მსმენელს გეტყვით, ჩვენი ტელეფონის ნომერია საეთერო 2988 327. 2988 327, შეგიძლია დაგვირეკოთ და თქვენი აზრი გითხრათ ან კითხვა დასვათ. 2988 327-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და არის მგონი ერთი მსმენელი ხაზზე. დილო, მშვიდობის პრობლემა რაღაც ხო ტექნიკური და ვაგრძელებთ გადაცემას. ეს ამბავი სამწუხაროდ
ტერიტორიაზე
უკაცრავად არის მოდა თქვენი ხო? გამარჯობა, ბრძანებს თავიდან.
გამარჯობა ქალბატონინო, თქვენს თუმას მივესალმები.
მოგესალმებით.
მანუალკო, შეიძლება თქვენი მისამართით ახლა არ უნდა ვსვამდე ამ კითხვას, მაგრამ აი თქვენი აზრი მაინტერესებდა. აი ეს ომის შემდეგ დასავლეთიდან გამოიყო საკმაოდ დიდი თანხა 4 მილიარდზე არანაკლები, მე მგონი, ხო ეს ფაქტიურად მთელი საქართველოს ბიუჯეტი იყო და აი თქვენ ყვებით ახლა რა გაჭირებულ მდგომარეობაში არიან ჩვენი თანამემამულენი და ხო არიცით რა თუ გაქვთ რამე ინფორმაცია რამდენად მიზანმიმართულად იქნა ეს თანხა გამოყენებული? ბოდიშთ, მადლობა.
დიდი მადლობა. 4.5 მილიარდი იყო ეს თანხა საერთაშორისო დახმარება და არ იყო მემართული ლოკალურად, თქვა, მხოლოდ არც კი ვიცი, გაქვთ ინფორმაცია რა ძილია?
ხო, ანუ აბხივს მართლაც საინტერესო იქნებოდა ერთგვარი მონიტორინგი განხორციელებული იყოს სწორედ თუ როგორ დაიხარჯა ეს თანხები. მე არა მაქვს ინფორმაცია რომელიმე ორგანიზაციამ ეს მონიტორინგი ჩაატარა თუ არა, თუმცა ერთს აღნიშნავ, რომ როდესაც საუბრობდი ახლახანს ბიუჯეტიდან გამოყოფილ თანხებზე დაფინანსებაზე, ამ სოფლებში ჩვენ როდესაც ხედავთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, იქნება ეს ჭაბურღილების მოწყობა, გაზგაყვანილობების, იგივე ქსების მოწესრიგება და ასე შემდეგ, ხშირად ხედავთ ჩვენი მეგობარი ქვეყნების და საერთაშორისო ორგანიზაციების ლოგოებს, ბანერებს და აღნიშნებს, რომ მათი ფინანსური ხელშეწყობით განხორციელდა ესა თუ ის პროექტი. ანუ აქ ჩანს, რომ ჩვენი სახელმწიფოს წვლილთან ერთად დიდი წვლილი აქვს შეტანილი უცხოურ დახმარებებს და მით უფრო სახელმწიფო ალბათ ვალდებულია, რომ უფრო განსაზღვროს პრიორიტეტები იმგვარად, რომ ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდან ბიუჯეტის მხრიდან დაფინანსება გაიზარდოს და ეს წვლილი სახელმწიფოს მხრიდან მეტი იყოს ვიდრე დონორების. ეხლანდელი სურათით ისე ჩანს, რომ ბევრი რამ რაც კეთდება არის დონორების დიდი მონაწილეობით და ჩართულობით გაკეთებული.
სმენელია კიდევ თუ შეიძლება დილამშვიდობის გისმენთ?
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
თქვენ რო საუბრობთ საუკუბაც ზოლთან დაკავშირებით, მე ყოველთვის ძალიან მტკივა ეს ამბავი და მაგრამ იქიდან არ, მაგრამ მაინც.
ესე
იგი, ეს თეორი ეხლა ვთქვათ ენგურის ხიდთან დაკავშირებით, რომ მარტო გალი ხორ ნაწილად გაყვეს და ვისაც ზემო რაღაცა გალი მოკლედ ვითომ აფხაზურია და თუ აფხაზური პასპორტი არ აქვთ აღარ უშვებენ აქეთ. ეს სამი დღის წინ გავიდა რადიოში ეს ინფორმაცია, მე გადავამოწმე ციხელაშვილის სამინისტროსთან კი მითხრეს რომ ესია, მაგრამ არც მათი პრესა არდებს ამას, არც საგარეო საქმეთა სამინისტრო არდებს მაგ ინფორმაციას და იცით რასელოდებიან, უბრალოდ უფლება არ აქვთ, ჯერ უნდა რუსებმა დადონ თურმე, ну ეს კულუარულად გავიგე, ისე უბრალოდ რომ იცოდეთ. მე ეს ინფრასტრუქტურები სხვათაშორის რაც მოაწყვეს და იყო მოწყობილი, ხო, ანუ თუ გააკეთებ თქვა წვლის გაყვანილობას ან რაღაც შემჩნეული მაქვს, ნამდვილად ესია რომ ეგრევე იმ ადგილს მე მიიტაცებენ ხოლმე რუსები. ეხლა კი ეს თან ცოტა იუმორითაც ვამბობ, გინდაც არ გააკეთო, მაინც მიიტაცებენ ხოლმე. და მე ვერ ვატყობ სახელმწიფოს რომ ზრუნავდეს საზღვის აი რაც ქვია ოკუპაციო ხაზის პირა პირიქით, იცით რა, მე მგონია რომ თვითონ უჭირვებს საქმეს რომ უბრალოდ ის ადგილი დაიცალოს და ერთი ვერ ნახე თანადგომა მე ჩვენი მთავრობის, აი თუ მოიტაცებენ ხოლმე ან გადაყავთ იქით, ეხლა აღარ ხდება მე მგონი, მაგრამ ყოველთვის ასე ამბობდნენ რომ იცით რა, არიცოდა ჩემმა უბირმა გლეხმა საწყალმა რომ აქ საზღვარია, იმიტომ რომ ახლა ხართი არო გადავიდა და რა ექნათ ეხლა იმას გამიგეთ, ეს სიტუაცია არის, ეს არის მიმართება ამ ხალხის მიმართ, ეს ძალიან ადვილად ჩანს სატელევიზიო აი გამონათქვევებიდან თუნდაც მინისტრების. ესე არის.
დიდი მადლობა.
არაფერს ეგენი არ ზრუნავენ ამ ხალხზე. არ სამართლებრივად და არც არანაირად. მადლობა.
დიდი მადლობა მზარისთვის. 2988 327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი.
მსმენელი ძალიან სერიოზულ პრობლემებს შეეხო, რაც გამყოფი ხაზების მიმდებარე ცხოვრებ მოქალაქეებისთვის ძალიან მტკივნეულია. ეს პრობლემები ადამიანის უფლებათა ცენტრი ამზადებს ანგარიშს, მავთულხართების ზონა ასეთი სახელწოდებით, რომელშიც ასახული იქნება სწორედ ადამიანების მასობრივი უფლებების დარღვევების ფაქტები ამ გამყოფი ხაზების ფაზების.
აი მე პერიოდში ჩამოიფარგლები
ზოგადად. პრობლემები ეს არის ახალი კვლევა, თუმცა ჩვენ ანუ მეთოდოლოგიასაც ვიტყვი ორიოდე სიტყვით, ძირითადად გამოკითხვის მეთოდით მოამზადეთ ეს ანგარიში, შეხვდით კონკრეტულად იმ ადამიანებს, რომლებიც დაემქვემდებარნენ უკანონო დაკავებებს და გატაცებებს სხვადასხვა ბრალდებით, სხვადასხვა უკანონო ბრალდებით, და ამსახეთ ეს პროცესი, ანუ როგორ ხდება დაკავება, შემდეგ გადაყვანა იქ რა პირობებში უწევთ ცხოვრება იქ წოდებულ იზოლატორებში, თუ შემდგომში თუ კი სასჯელს მიუსჯის იქ წოდებული სასამართლო, იმ შემთხვევაში სასჯელი როგორია, და საკმაოდ ვრცელი და საინტერესო ინფორმაცია შევკრიბეთ, ასევე საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის გზით შევავსეთ ეს ინფორმაცია და გარკვეული ანალიზი გავაკეთეთ ამ უფლება დარღვევების სისტემური ხასიათი თუ როგორია. ნამდვილად მსმენელიც აღნიშნავდა, რომ სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვანაირ სირთულეები იჩენს თავს შეზღუდვების და აკრძალვების მხრივ. კონკრეტულად ამ აკრძალვის შესახებ ჩვენ არ მიგვიღია ინფორმაცია, რასაც მსმენელი საუბრობდა, თუმცა ახლახანს იყო ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპთან დაკავშირებით მომიზეზებით ცხადია, როდესაც მოქალაქეებს აუკრძალეს მიმოსვლა და მიუხედავად გამკაცრებული
ეს აზარალებს ორივე მხარეს.
რა თქმა უნდა, ეს ამას აღნიშნავენ თვითონ
საოკუპაციო ხაზის და ოკუპაციო ხაზის,
ვისაც შეეხო ეს პრობლემა. ახლა ხანს იყო შემთხვევა, როდესაც ცხინვალიდან სამოქალაქო აქტივისტი გადმოყავდათ ძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობით, სასწრაფო ოპერაცია უნდა გაეკეთებინა მას თბილისში, და ეგრეთ წოდებულმა ჯანდაცვის სამინისტრომ ცხინვალის მხრიდან რამდენიმე საათით გააჩერა იმ გამყოფი ხაზის ასე რომ ვთქვათ საგუშაგოზე ესეთ ძიმე ავადმყოფი ადამიანი, რაც მის სიცოცხლეს სერიოზულ ჯანმრთელობას და თავისთავად სიცოცხლესაც სერიოზულ რისკებს შეუქმნა. მადლობა ღმერთს, რომ ოპერაციამ კარგად ჩაიარა და ეს ადამიანი ამჟამად სარეაბილიტაციო კურსს გადის. ნუ ეს რა თქმა უნდა არ ეხება მხოლოდ სამოქალაქო აქტივისტებს, რიგითი მოქალაქეებს, რომლებიც სარგებლობენ ამ ჯანმრთელობის პროგრამებით, ასევე ფაქტობრივად ჩვენ ვიყავით დაახლოებით სამი კვირის წინ ზუგდიდში და იქ გვითხრეს მოქალაქეებს, ზუგდიდი ბოლო ხანს ისეთ ცარიელია, რომ ჩანს, რომ ზუგდიდის ცხოვრება ექნება ეს ბაზარში ხალხის სიმრავლე თუ ქუჩებში, დიდწილად მიბმული არის სწორედ გალიდან და აფხაზეთიდან ზოგადად მოქალაქეების გადმოსვლაზე, პროდუქტის შეძენაზე, გაცვლაზე და ასე შემდეგ. ანუ ეს რა თქმა უნდა ძალიან აზარალებს მოქალაქეებს, ნებისმიერ ესეთ შეზღუდვა იქნება თუ აკრძალვა. მეორე მხრივ სახელმწიფოს ვალიც არის, რომ არა მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობდნენ კონკრეტულად შერიგების და ნდობის აღდგენის თემაზე, არამედ კონკრეტული ნაბიჯები იყოს გადადგმული სახელმწიფოს მხრიდან, რომ აი ამ პროცესებმაც პარალელურად უფრო ეფექტიანად წარიმართოს ეს პროცესი, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი იარაღი, შეიძლება ითქვას, ოკუპაციის წინააღმდეგ, როდესაც თვითონ ხალხი, აფხაზი და ქართველი ხალხი ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ოსი და ქართველი ხალხი თვითონ შერიგების გზით ერთობლივად ილაშქრებენ შემდგომში სწორედ ამ საოკუპაციო რეჟიმების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ცხოვრება ამ საოკუპაციო რეჟიმების პირობებში არის აუტანელი სულ უფრო და უფრო, ძალიან მძიმე მდგომარეობა, და ეს არ ეხება მარტო აფხაზებს და ოსებს, ხატია ეთნიკური სურათი ორივე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ძალიან ჭრელია, ქართველების რაოდენობა ეთნიკურად ქართველების რაოდენობაც დიდი არის ორივე რეგიონში, და ჩვენ როდესაც საუბრობთ ჩვენი მოქალაქეებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების გაუსაძლეს მდგომარეობაზე, აქ არ უნდა ვიგულისხმოთ ხატია მხოლოდ აფხაზები და ოსები, თუმცა რა თქმა უნდა ისინი ჩვენი მოქალაქეები არიან და მათაც ეს ეხებათ, სწორედ ეს საოკუპაციო რეჟიმის სისასტიკე და ადამიანის უფლებების დარღვევები ყველას ეხება იქ ვინც ცხოვრობს.
თქვენ აღნიშნეთ რაღაც სამუშაოები, გარკვეული სამუშაოების ადგილას არის ხოლმე საერთაშორისო ორგანიზაციების ბანერები, ისრაც ესე თვალსაჩინო არისო. რას თავად მოსახლეობა რას ამბობს, რა ინფორმაცია აქვთ მათ?
როდესაც ჩვენ ვისაუბრებით, თუნდაც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით და ვეხმარებით კონკრეტულად რომ მიიღონ დაზარალებული სტატუსი, ერთ-ერთ პრობლემად სწორედ ეს გამოვკვეთეთ ჩვენ, რომ მიუხედავად იმისა რომ გამოძიება საქართველოს სახელმწიფოს ჰქონდა არაეფექტურად გამოცხადებული იმ მოტივით, რომ არ ჰქონდა წვდომა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, თუნდაც დამნაშავების მოსაძიებლად და მათ დასაკავებლად, მანამდე მთელი რიგი სამუშაოებია ჩასატარებული, ვიდრე დამნაშავე გამოიკვეთება, თუნდაც დანაშაულის შესახებ უნდა მოხდეს კვლევა და გამოძიება, უნდა დაიკითხონ დაზარალებულები, მათ დაზარალებულ სტატუსი უნდა მიენიჭონ, უნდა მოხდეს შემდგომში სავარაუდო ეჭვმიტანილების მიმართულებით მუშაობა და ჩვენ გვაქვს რამდენიმე საქმე, სადაც დაზარალებულ პირდაპირ ასახელებენ სახელებს და გვარებს იმ მოქალაქებს, ვინც ცეცხლი წაუკიდა სახლს ან სხეულის დაზიანება მიაყენა მოქალაქებს, მაგრამ მათი მხრიდან დაზარალებულ სტატუსიც კი არ ჰქონდათ ამ მოქალაქებს, არათუ ის რომ იმ კონკრეტული სახელით და გვარის მქონე დამნაშავეების ძებნა გამოცხადებულიყო და რა თქმა უნდა ამ მხრივ დიდი სამუშაოა ჩასატარებელი, მით უფრო რომ ამჟამად ამ პროცესს წარმართავს თვითონ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს საგამოძიებო ჯგუფი და ამ მხრივ საქართველოს ხელისუფლება სახელმწიფოს ფაქტობრივად მართებს, რომ დაეხმაროს ამ გამოძიებას და დაეხმაროს პირველ რიგში სწორედ ამ გზით, რომ მიანიჭოს დაზარალებული სტატუსი იმ მოქალაქეებს, ვინც დაზარალდნენ. მეორე მხრივ თვითონ ეს მოქალაქეები ყოველთვის საუბრობენ, რომ ეს გამოძიება რომ მიდის ჩვენთვის რა, ანუ ხშირად ხას უსვამენ და ყურადღებას ამახვილებენ კვლავ კომპენსაციებს ზიანის ანაცხოვრებს და ჩვენ ხედავთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საწყის პერიოდში, როდესაც ეს ომი დასრულდა, გაცემული იყო სხვადასხვა სახის კომპენსაციები, ჩვენ ხედავთ, რომ ხშირ შემთხვევაში, ზოგიერთ შემთხვევაში არ იყო საკმარისი მოქალაქეებისთვის ის თანხები, მაგალითად იყო მაგ შემთხვევები, როდესაც მოქალაქეებმა აღნიშნეს, რომ მხოლოდ რამდენიმე ოთახის შეკეთებას და სახურავის გადახურვას ეყო ის გაცემული თანხა, როდესაც დაბომბილ სახლზე არის საუბარი, დაზიანებულ დამწვარ სახლზე, და ის თანხა მხოლოდ ამ სახურავისთვის და ორი საცხოვრებელი ოთახისთვის იყო საკმარისი. ზოგჯერ იყო არიან მოქალაქეები, რომლებიც აღნიშნავენ, რომ სხვა ოჯახმა ორჯერ მიიღო დახმარება და მათ ერთხელაც არ მიუღიათ და ამ საჭიროებებს კვლევა, ხა მარტო არ, რა თქმა უნდა, ამის შემოწმება რთული არის, თუ კი მოხდება სამართლიანად თვითონ სახელმწიფოს მხრიდან, მარტო არასამთავრობო ორგანიზაციები არ უნდა მუშაობდნენ ამ მიმართულებით, თუმცა
და რამდენ ადამიანზე
არის ზოგჯერ შემთხვევა, რომ ეს თანხა დაეხარჯათ, მაგრამ ანუ ეს თანხა არ დახარჯულა რაღაც გართობის მიზნით. ისინი იყვნენ დევნილობაში თბილისში, იმყოფებოდნენ და ვიდრე სახლს დაუბრუნდნენ, პირველადი საჭიროებებს ზოგი ავად გახდა, ზოგს რაღაც იგივე საკვები არ ქონდა რაღაც და ეს თანხა დაეხარჯათ არა მიზნობრივად და ეს ფაქტობრივად მე ვფიქრობ, რომ არის ობიექტური ფაქტორი, რათა სახელმწიფომ განიხილოს კვლავ მიზნობრივი დახმარება ამ ოჯახებისთვის, რომ ის სახლკარი იყოს მოწესრიგებული, აღდგენილი და ის ზიანი ანაზღაურებული.
რა თქმა უნდა, და გვახსოვს ეს, რა თქმა უნდა, გვახსოვს პერიოდი, პირველი პერიოდი მათი ყოფნისა თბილისში, როდესაც დაიწყო
სწორედ ამაზე საუბრობ,
და გვახსოვს მდგომარე, გვახსოვს არა უბრალოდ ასე
ზოგადად, დაბრუნების შემდეგაც რთული იყო იქ.
არა მე ხო, ესეც გვახსოვს მათი ნაწილის შემდეგ ეს არც ისე როგორც თქვა, საკმაოდ მოულოდნელიც კი იყო მათთვის ესე უცფად ნაწილი მათი რომ წაიყვანეს და დააბრუნეს იქ რასურაცაც ახო თქვენ აღწერთ იმ სოფლებში, საიდან მოგვიანებით ანუ ოკუპირებული არ აღმოჩნდა საბოლოოდ, მაგრამ რომელზეც გაიარა ომმა და საომარმა მოქმედებებმა და სწორედ ამიტომაც გვინდა რომ სისტემატურად ვილაპარაკოთ იქ არსებულ მდგომარეობაზე ყველა წყაროს გამოყენებით და მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების კონკრეტულად ადამიანის უფლებათა ცენტრს ვთხოვეთ ახლა სწორედ რომ გაეზიარებინა თავისი მის მიერ ნანახი მოსმენილი და გავაგრძელებ ჩვენ საუბარს ბატონ ალეკო ცკიტიშვილთან ერთად 11-ის ნახევარი შესრულდა ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
ევთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ბიუროს გამოაქვეყნა საბოლოო ანგარიში საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ. ამ დოკუმენტის თანახმად 2018 წლის არჩევნები კონკურენტული იყო და პროფესიონალურად ჩატარდა. კანდიდატებს ჰქონდათ კამპანიის თავისუფლად წარმოების შესაძლებლობა, ძირითადი თავისუფლებების საერთო ჯამში დაცული იყო და ამ მომრჩევლებს ჰქონდათ რეალური არჩევანი. ამასთან საარჩევნო პროცესში გამოყენებული იყო ადმინისტრაციული რესურსი და საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობდნენ მაღალი სახელმწიფო თანამდებობის პირები მართველი პარტიიდან. ანგარიშის მიხედვით საარჩევნო კამპანიას ჩრდილი მიაყენა ნეგატიურმა და ზოგჯერ ძალადობრივმა რიტორიკამ, განსაკუთრებით მეორე ტურში, და ამას ხელისუფლების რეაგირება არ მოჰყოლია. ევთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ბიურო მიიჩნევს, რომ სიძულვილის გაღვიების პოტენციური შემთხვევების წინააღმდეგ გაუცლებელია ნორმების გამკაცრება და სანქციების დროულად გამოყენება. ანგარიშის მიხედვით საარჩევნო კამპანიისთვის ყველაზე მეტი შემოწირულობა მიიღო მართველი პარტიის ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერელმა კანდიდატმა და ეს იყო ერთადერთი, ვისაც კრედიტი მისცა მართველი პარტიის თავმჯდომარესთან კავშირის მქონე ბანკმა. ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ ადრე გაცემული რეკომენდაციების მიუხედავად საარჩევნო კამპანიის დაფინანსების საკითხი არასაკმარისადაა დარეგულირებული და საერთაშორისო სტანდარტებს ეწინააღმდეგება. დოკუმენტის მიხედვით არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ მთავრობის მიერ მოწყვლადი ჯგუფების სასარგებლოდ გამოცხადებულ სოციალურ პროექტებზე სოციალური პროექტები შესაძლოა შეფასდეს საბიუჯეტო სახსრების არამიზნობრივ გამოყენებად და შეშფოთებას იწვევს. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ასეთი პროექტი მთავრობის გრძელვადიანი სტრატეგიის ნაწილი იყო, საარჩევნო კამპანიის პერიოდში გამოქვეყნებამ არასამართლიანი უპირატესობა მიანიჭა ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს. ამ კონტექსტში მოხსენიებულია 600,000-მდე მოქალაქისთვის საფინანსო ორგანიზაციების წინაშე არსებული დავალიანების ჩამოწერა, რაც ევთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ბიუროს რესპონდენტების მიერ შეფასდა საარჩევნო და სისხლის სამართლის კოდექსებით აკრძალულ ამომრჩევლის მოსყიდვად. ანგარიშის თანახმად საქართველოში წაშლილია ზღვარი სახელმწიფოსა და მართველ პარტიას შორის, რაც წინააღმდეგებ ევთოს წინაშე საქართველოს ვალდებულებებს და საერთაშორისო პრაქტიკას. ევთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ბიურო აღნიშნავს, რომ არჩევნების მეორე ტურისთვის ორივე პოლიტიკურმა ძალამ გააქტიურა ძალისხმევა მომრჩევლების მობილიზაციისთვის, მათ შორის ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რაიონებში და კოორდინატორებს იყენებდნენ ამ მომრჩეველთა პოლიტიკური განწყობების გასარკვევად. ანგარიშის თანახმად ბევრი რესპონდენტი უწყებოდა მართველი პარტიის მხრიდან ზეწოლასა და დაშინებაზე, განსაკუთრებით საჯარო მოხელეებსა და სახელმწიფო სოციალურ შემწეობაზე დამოკიდებულ ჯგუფებზე. ევთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ბიურო აღნიშნავს, რომ ხმის მიცემის ფარულობის გარანტიების მიუხედავად შემაშფოთებელია, როცა ამ მომრჩეველი ხმას აძლევს ანგარიშწორების შიშით. საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა გამოაქვეყნა 2018 წლის ანგარიში პერსონალური მონაცემების დაცვის მდგომარეობის შესახებ. დოკუმენტის თანახმად საქართველოში მე-6 წელია იზრდება მოქალაქეთა მიმართვის და ინსპექტირების ტენდენცია. 2013 წელს, როცა საქართველოში ამოქმედა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ინსტიტუტი, მას მხოლოდ 8 მოქალაქე მიმართა, მომდევნო წელს 22-მა. 2015 წლიდან 2018 წლის ჩათვლით მიმართვის რიცხვი გაიზარდა 120-დან 382-მდე. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ინფორმაციით, მოქალაქეებისგან შარშან მიღებული 382 მიმართვის და 158 ინსპექტირების შედეგად გამოვლინდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 266 ფაქტი, 72-ზე მოხდა ჯარიმის დაკისრება, 61 ფაქტზე გაფრთხილება, ხოლო 67 სამართალ დარღვევაზე პასუხისმგებლობის დაკისრება ვერ მოხერხდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული ორთვიანი ხანდაზმულობის ვადის გამო. ამ ანგარიში საუბარია კონკრეტულ სფეროებში გამოვლენილ დარღვევებზე, მაგალითად ნათქვამია, რომ საჯარო სექტორში მსხვილ და საშუალო ბიზნესში საგრძნობლად გაზრდილია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ინფორმირებულობის დონე, თუმცა ამ ფონზე მაგალითად პრობლემურად რჩება საჯარო სკოლებში პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერება და გამოვლინდა კანონის დარღვევით დამუშავების არაერთი ფაქტი. ასევე ნათქვამია, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალურ ვებსაიტზე ამომრჩეველთა ერთიანის ის მონაცემებს აქტიურად იყენებენ სესხის ამომღები ორგანიზაციები და კერძო დეტექტივები, როგორც ანგარიშია ნათქვამი, ფოტოსურათის რეგისტრაციის მისამართის და მასთან ერთად ამავე მისამართზე რეგისტრირებული პირების შესახებ ინფორმაციის სხვა მიზნებით გამოყენების არაერთი შემთხვევა ფიქსირდება.
ნინო როდონაემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვლაპარაკობთ დღევანდელ გადაცემაში საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში ცხოვრები მოსახლეობის ადამიანების მდგომარეობაზე, მათ საჭიროებებზე, რასაც იკვლევს და სწავლობს ადამიანის უფლებათა ცენტრი. არა მხოლოდ, მაგრამ ეს ორგანიზაცია გახლავთ აქტიური ამ მიმართულებით ძალიან და ჩვენ სწორედ აი ამ პროცესზე ლაპარაკობთ ბატონმა ალეკოც კიტიშვილმა, რომელიც ადამიანის უფლებათა ცენტრს ხელმძღვანელობს, ესე ვთქვათ, წინასწარ კი არა დააბანოსი რა არის, დაგვიანოსა, რომ სულ მალე ვნახავთ საინტერესო ანგარიშს. და ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მანუალეკო, მინდა ვიდრე გავაგრძელებთ საუბარს სმენელს და თქვენ შემოგთავაზოთ ინტერვიუ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელთან ზურაბ აბაშიძესთან, რომელიც რუსეთის საგარეო უწყების წარმომადგენელთან ურთიერთობს წლებია, გარკვეულ საკითხებზე მსჯელობენ, აქვთ გარკვეული ფორმატი, თუმცა დრო და დრო მაინც როგორც ჩანს არ ხერხდება ხოლმე ამ ფორმატში დარჩენა, რადგან ყველაზე მწვავე და ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები სწორედ პოლიტიკური და სწორედ უსაფრთხოებასთან და სწორედ ოკუპაციასთან დაკავშირებული. და ჩემს კოლეგას კობალი კლიკაძეს ჰქონდა საშუალება, ბოლო შეხვედრა 2-3 დღის წინ გაიმართა, ჰქონდა საშუალება ჩვენს საიტის აუდიტორიას შევთავაზეთ ინტერვიუ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან, რომელიც მონაწილეობს ამ შეხვედრებში. და ასევე მოგვიანებით კობალი კლიკაძე გაესაუბრა ზურაბ აბაშიძეს. გრიგორი კარასინის იმ ფრაზამ, რომელიც რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა, მან ახსენა ასე ვთქვათ გაფრთხილება გარკვეული უსიამოვნო მოულოდნელობების შესახებ, რაც თლად ასე გაფრთხილებად და მშვიდად ვერ იყო აღქმული საზოგადოების მიერ. ამაზეც ეკითხება, ხო და ხო, ეს თიც იყო მსგავსი სათაურის ჩვენი პუბლიკაციის. და ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ინტერვიუ ზურაბ აბაშიძესთან და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
გრიგორი კარასინმა ჩვენთან საუბარში თქვა, სანამ დაიწყებოდა შეხვედრა, რომ მისი მესეჯი არის, რომ გააფრთხილოს ქართველები იმ უსიამოვნო მოულოდნელობებისაგან, რაც შეიძლება უსიამოვნო მოულოდნელობა იყოს ორი ქვეყნისათვის. თქვენთან თუ მაინც გახსნათ ბჭყალები, რაზეა საუბარი? რა მესეჯი ქონდა მას?
რაღაც ამ რედაქციით არ მომისმენია მე, მართალი გითხრათ, ასეთი გაფრთხილება ჩვენ შეხვედრაზე. უმთავრესად ჩვენ საუბრობდით კონკრეტულ საკითხებზე, რა ჩვენ დღის წესრიგით არის გათვალისწინებული. დასაწყისში მე ყურადღება გავამახვილე იმ მძიმე ვითარებაზე, რომელიც შექმნილია ოკუპირებულ რეგიონებში, განსაკუთრებით ბოლო ხანს, როდესაც ჩაიკეტა გადასასვლელები, ხალხი აღმოჩნდა იზოლირებული ფაქტობრივად, ხეშად დაირღვა კიდევ ერთხელ ადამიანის უფლებები, მილიტარიზაციამ რეგიონების, და კონკრეტული მაგალითებიც მოვიყვანეთ სხვა
თემებზე. ვინარგვეს, აი ვინარგვეს, ვინ ლახავს ადამიანების უფლებას?
რა თქმა უნდა, ეს უპირველეს ყოვლისა არის ოკუპაციის შედეგი და რუსეთის მხარეს მიმართოთ ჩვენ ამ შემთხვევაში იმ მოწოდებებით, რომ უნდა შეწყდეს უპირველეს ყოვლისა საფუძველი და მთავარი, ასე ვთქვათ, ის მძიმე ვითარება, რაც ოკუპაციასთან არის დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, მათთვის ეს არ არის მარტივი მოსასმენი, მაგრამ, ну, ამ შემთხვევაში მისი პასუხია ხოლმე, რომ ეს უფრო ჟენევის ფორმატის თემატიკაა და იქ უნდა მოხდეს ამის განხილვა. ეს მართლაც ესეა, მაგრამ, ну, რას ვიზავთ ახლა? ვერაული ამას გვერდს და როდესაც საშუალებას არაძლევენ ადამიანებს, რომ გარდაცვლილი დაიტირონ და ეს კადრები არსებობს YouTube-ში, ამის ნახვა ყველა შეუძლია, თუ რა უმსგავსოებები ხდება აი ამ საოკუპაციო ხაზზე და შეგნით თვითონ.
ბანუსრა კარასინი ზუსტად ასე იქცევა მომეჩვენა და ფორმატის გარეთ აკეთებს პოლიტიკურ განცხადებას, მათ შორის ეხლა ხან თქვა მარომ მას რუსეთს აშფოთებს საქართველოსში ნატოს
ამასთან არის დიახო, ну ეს ესეთი კომენტარები მისი მხრიდან ყოველ ჩვენ შეხვედრაზე კეთდება ნატოსთან დაკავშირებით, ხალხს უსვამს, რომ ეს სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს რუსეთში, ჩვენი მზარდი თანამშრომლობა ნატოსთან, რაზეც ჩემი პასუხია, რომ აქ ჩვენ ამ საკითხს ვერ განვიხილავთ, ეს არ არის ჩვენი თემატიკა, ჩვენი დღის წესრიგისა. ეს არის ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობა ნატოსთან, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, სრული სუვერენული უფლება, როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოს, რომ ვაკეთოთ ის, რაც ჩვენი ხალხისა და ჩვენი საზოგადოების არჩევანია.
და ბევრი კითხვა წარმოშვა და ეჭვის წარმოშვა თქვენმა შეხვედრამ ბიზნა ივანიშვილთან, ქართული ოცნება დემოკრატიული პარტიის ლიდერთან. თქვენ პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ხართ და შეხვდით პარტიის ლიდერს და ამან გამოიწვია ეს კითხვა და კიდევ ის, თუ რა მესიჯი, რა გზავნილი გამოგატანათ ბატონმა ივანიშვილმა კარასინმა?
ისეთ რა და ახლა დღეს ქართულ ჟურნალებს ველაპარაკე საუბრებოდი და მეუთხარი, ადრე მეუნებოდნენ ჩვენი ოპონენტები, მეკითხებოდნენ კარასინს რატო ხვდებიოდა, ახლა მეკითხებიან ბიზინა ივანიშვილს რატო შეხვდიო. ნუ ახლა მართლაც რაღაც ძალიან არასერიოზულია ახლა ეს აჟიოტაჟი.
ნახშეთ, რომ ბიზინა ივანიშვილი დაინტერესდა კარასინ აბაშიძის შეხვედრით.
ბიზინა ივანიშვილი, როდესაც პრემიერი იყო, რა თქმა უნდა, მასთან უფრო ინტენსიური კავშირი მქონდა და მის დროს წამოიწყო ეს დიალოგი, რასაც ყველა უჭერს მხარს ჩვენი პარტნიორები მხედველობაში, როგორც ვაშინგტონში, ისე ევროპის დედაქალაქებში, ნატოში ჩვენი პარტნიორები, ევროკავშირის ლიდერები. მე მათთან მაქვს სულ მუდმივ რეჟიმში, როგორც ითქვიან, კონსულტაციები, შეხვედრები და ასე შემდეგ და მათი მხრიდან ყოველთვის კეთდებოდა ხარდამჭერი განცხადებები და კეთდება იმასთან დაკავშირებით, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ აი ამ პრაღის ფორმატში, რომ დიალოგი რუსეთთან რთულია, მაგრამ საჭიროა, აუცილებელია. ეს არის მათი მიდგომა.
და როგორც
ასე რომ არ იყოს, მაშინ ალბათ კითხები ნამდვილად უფრო, ასე ვთქვათ, გაჩნდებოდა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ არ გძის სულ ვესმის ასეთი განდაცების შეხვდით, ისაუბრეთ, სადაც შესაძლებელია საერთო რაღაც წერტილების გამონახვა, შეეცადეთ რომ გამონახოთ. ამას არამერთო ჩვენ გვეუნებიან, მე მეუნებიან, არამედ ჩემს კოლეგებსაც, მეგობრებსაც, ვისაც აქვთ ასეთი კავშირები ყოველდღიურ რეჟიმში.
ანუ ბატონმა ივანიშვილმა მხოლოდ ინფორმაცია მოისმინა, ბატონო ზოგ თუ რაიმე მითითება ჰქონდა?
არ, განსაკუთრებული ნამდვილად არაფერი არ ყოფილა. ჩემი ინიციატივა იყო, რომ აი ასეთი შეხვედრა არის მოსალოდნელი და საქმის კურსში, ასე ვთქვათ, მინდოდა რომ ჩამაყენებინა ეს და შეხვდით მართლა. ხანმოკლე შეხვედრა იყო და მე საქმის კურსში ჩავაყენე აი იმის თაობაზე, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ.
რაიმე მესეჯი ესეთი ხო არ ყოფილა? ეს ბოლოს მაინც მიმეორებ ამ შეკითხვას ბატონო ზურაბ, რადგან თქვენ ამ შეკითხვას არაერთხელ მოისმენთ, რომ რაღაცა თქვენ არ უნდა გააკეთოთ
ქართველებმა
კარასინის მხრიდან. აი ამის გაკეთებას არ გირჩევთ.
არა, ეს არის მათი, აი ეს ჰქონდა ალბათ ხედველობაში თქვენ რომ მიხსენეთ რაღაცა გაფრთხილება, რომ დიდ შეშფოთებას იწვევს რუსეთში ჩვენი ურთიერთობები ნატოსთან. ამას ამბობდნენ წინა შეხვედრაზეც, ამასაც ეხლაც ითქვა ეს. თუ ეს ჰქონდათ ხედველობაში, ამის გარდა სხვა არაფერი განსაკუთრებული არ თქმულა, მაგრამ ჩემი პასუხის შესახებაც მოგახსენეთ.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელთან ზურა ბაბაშიძესთან, რუსეთთან, რუსეთის წარმომადგენელთან ურთიერთობის, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან, დრო და დრო იმართება ეს ამ ფორმატში შეხვედრა. აბაშიძე კარასინი დაერქვა, ანუ გვარები თქვია ამ ფორმატს რაღაც სხვა გვარად.
რა თქმა უნდა, ეს ხიდები არ უნდა ჩავხერგოთ, არ უნდა ჩავჭრათ და უნდა იყოს ეს ფორმატიც, ჟენევის ფორმატიც. თუმცა ხედავთ, რომ შედეგი არის რუსეთთან რაიმე არსებით და ფართო თემებზე მით უფრო მოლაპარაკება, მაგრამ აიც უნდა გრძელდებოდეს. მეორე მხრივ, საერთაშორისო მექანიზმების უფრო ეფექტიანი გამოყენება არის მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით გამყოფ ხაზებზე. ჩვენ ახალ ანგარიში ამ საკითხსაც
სათხედოთ პოტენციალს ამ მექანიზმებს.
მაგალითად, ძალიან ის მექანიზმი, რაც ამჟამად არსებობს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია, საკმაოდ აქტიურად აკვირდება ამ მონიტორინგს, ახორციელებს სწორედ ამ ტერიტორიებზე და გარკვეულწილად დოკუმენტირებას აკეთებს უფლება დარღვევების. თუმცა ეს ანგარიშები მე პირადად არ მინახავს,
იმიტომ რომ არ არის ეს ანგარიშები პარტო საზოგადოებას.
ამავე დროს გარკვეული ანგარიშვალდებულება აქვს, ხო, თუმცა ევროკავშირის წინაშე, ალბათ ევროკავშირში აგზავნიან ამ ანგარიშებს და ალბათ ეს ანგარიშები არქივდება და 50 თუ 100 წლის შემდეგ ისტორიკოსებისთვის ალბათ იქნება
ასე უყურებთ, მართლა?
არ ვიცი, ეს ყოველ შემთხვევაში
ამ ინფორმაციის გამოყენებას
ჩვენ ფიქრობთ, რომ გარკვეულ წილად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ანგარიშების საჯარო ვერსია მაინც უნდა იყოს, თუნდაც მოკლე ვერსია იმ პრობლემატიკის აღწერით, რასაც ისინი აფიქსირებენ. იმ ადამიანები, რომლებიც დაექვემდებარნენ გატაცებას, დაკავებას და შემდეგ დაუბრუნდნენ საქართველოს იურისდიქციაში მყოფ ტერიტორიებს, თავიანთ სახლებს, აღნიშნეს, რომ დიდმა ნაწილმა, რომ სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები მიდიან მათთან, იწერენ ინტერვიუს სახით ყველაფერს დეტალურად და ეს ინფორმაცია მათგან მიაქვთ. და შესაბამისად ამ უფლება დარღვევებზე მათ ანგარიშები მომზადებული უნდა ჰქონდეთ, მაგრამ საზოგადოებისთვის მათი პოზიცია არ არის ცნობილი და ფიქრობთ, რომ შეიძლება ამ მიმართულებით იყოს მათი ხმა ისმოდეს ამ კონკრეტულად ამ საერთაშორისო მექანიზმში.
იქნებოდა, რა თქმა უნდა, და თუმცა მათ აქვს ალბათ არგუმენტები, რატომაც მუშაობენ ამ ფორმატში. გავაგრძელოთ ეს თემაც, მსმენელი გველოდება და ამიტომ შეგაწყვეტილე დილა მშვიდობის.
დია, გამარჯობა, უკაცრავად მეორე ჯერ შემოვდივართ და ისევ შეკითხვა მაქვს, შეიძლება აი არც ამ კითხვის ადრესატი არ არის პირდაპირ ბატონი ალიკო, მაგრამ მაინტერესებდა. ბატონო ალიკო, აი ბოლო ფაქტიურად დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ აი ამდენი პრობლემა აქვს ჩვენ ქვეყანას რუსეთთან მეზობლობის გამო და აი რა ვიცი, შეიძლება ცოტა ისეთ გულუფხვილო კითხვას ვსვამ, თქვენი აზრი მაინტერესებდა. ანუ მე მაგალითად ვერ ვენდობი ჩემ თავრობას, არ ვიცი რაზე საუბრობენ ისინი, როცა უმაღლეს დონეზე არიან ამ მოლაპარაკებებში, ჩვენ საზოგადოებრივ მონაწილეობას არ ვღებულობთ, მაგრამ მე მაინტერესებდა, რამდენად არის აი თქვენი ინფორმაციის ფარგლებში როგორ გასულ შესაძლებელი, რომ ქვეყანამ, ანუ ჩვენ გვისახავენ ასე, ან მარცხნივ უნდა იყო, ან უნდა იყო ევროპისკენ, ან რუსეთისკენ, ანუ არასებობს რაღაც შუა. აი მე მაგალითად პირადად ძალიან მინდა, რომ ქვეყანა იყოს ევროკავშირთან, მაგრამ ნატოზე რაც შეიძლება მაქსიმალურად აი შევეშვათ ამ ნატოს. მე მაგალითად აი მოიყვანის სომხეთის მაგალითს, რომელმაც 2 წლის წინ აქ მაიკ პენსი რო იყო ჩამოსული და ტანკებმა რო გაიარეს ხუთ ქვეყანაში, ნატოს სწავლების იმაში მიიღეს მონაწილეობა აი სომხეთმა. ანუ ძალიან მოქმედებენ ისინი. აი ბოლოსაც ევროკავშირმა რო ჩვენ გამოგვიყო 3 მილიარდ 400 მილიონი, მე როგორც გავიგე თვით სომხეთმა და იმ ბელორუსიამაც მიიღეს ეს დახმარება. ანუ აი უტრირება რომ მოახდინოთ, მართლა აი ასეთი ეჭვიანია ეს ლიბერალი ევროპა, რომ ან ჩემთან იქნები და ან აი მართლა ესეთი მიდგომა მაინტერესებდა. ბოდიში, შეიძლება ვერ ჩამოყალიბდი.
არა, დიდი მადლობა.
თქო, ამ თემებზე სხვადასხვა მოსაზრებები შეიძლება არსებობდეს და სხვადასხვა მოქალაქეს განსხვავებული კონდეს პოზიციები ამ შემთხვევაშიც მე ვფიქრობ რომ ეჭვენობას რაც შეეხება პირიქით რუსეთი ბევრად უფრო ეჭვიანია და ის სწორედ
რაც უფრო ამ კატეგორიაში განხილვა ხო უფრო ფართოა ხო
რაც უფრო მეტად იტყვი უარს თუნდაც ნატოს წევრობაზე იტყვი უარს ეს სულაც არ ნიშნავს იმას რომ რუსეთის კეთილგანწყობა გაიზრდება პირიქით უფრო და უფრო მეტი აგრესიით
გავლილი
გვხდება პასუხი ასეთ ნაბიჯებზეც ასე რომ მაინც უფრო აჯობებს რომ გამოყენებული იყოს ქვეყნისთვის ყველა ის დამცავი მექანიზმი ნატოს გაერთიანებაც არის ეს გაერთიანებაც არის სწორედ იმისთვის რომ იმ ქვეყნებმა ნატოს წევრმა ქვეყნებმა უსაფრთხოდ იქნონ თავი სწორედ ისეთი სახელმწიფოების მხრიდან როგორც არის რუსეთი და ნუ არ ჩამოთვლი ხო რუსეთის პარტნიორებს ეგრეთ წოდებულ პარტნიორებს რაც კი ყველაზე ძალადობრივი და დიქტატორული რეჟიმებია მათთან აქვს აქვს ურთიერთობა და ასე რომ ვთქვათ
პარტნიორობა რაც აღწერა
ეს არის საფრთხე მთელი მსოფლიოს არამხოლოდ საქართველოს ამ მიმართულებით ფიქრობ რომ ნატოსთან ურთიერთობების გაღმავება და მიზანი რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი არის ადეკვატური ამ საფრთხეების
სვენელმა რაც აღწერა სურველი მისი ანუ როგორც ხედავ რა თქმა უნდა, რაც უფრო საქართველო რაც უფრო ნაკლები ზარალით და რაც უფრო ესე ვთქვათ მოქნილად მიაღწევს და გაივლის გზას, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზას, რასაკვირველია, ქვეყნისთვის და ყველასთვის უკეთესი იქნება, თუმცა ხო რა ვიცი, სხვა ანუ ყველა ადამიანს თავისი არჩევანი აქვს და თავისი მოსაზრება თუმცა ის ილუზია რომ თუ კი რაღაცა ასე მოვიქცევით და არ გავაბრაზებთ მერე კარგი იქნება ეს ჩვენთვის არ გამოვიდა ეს არაერთხელ იყო ამ მდგომარეობაში საქართველო და ამან არაფერში ხელი არ შეუშალა რუსეთს უფრო ფართოდ უფრო შორიდან უნდა შევხედოთ სურათს ვიდრე ვინმე ეჭვიანობა ან ვინმე გაბრაზება არ გაბრაზება ჩაოლებრივი ინტერესებია და ინტერესების დაპირისპირება და რა თქმა უნდა საქართველოს უნდა იფიქროს თავის გზაზე განვითარებაზე და უსაფრთხოებაზე პირველ რიგში რის გარეშეც არაფერი სხვა აღარ გამოდის სვენელი გველოდება ბოდიშ სუხტი მადლობ გოჩა რომ შემახსენე დილო მშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა ალბათო ნინო
გამარჯობა გისმენთ
მე ბატონო ალი ფოტკოთან ეს კითხვა მაქვს ეს ცოტა ბანალური იყო რა ახლა წინა დასმული კითხვა რომ შუალედის თანახმა არის ვითომ რუსეთი როგორც ოკუპანტი და ევროპა არის წინააღმდეგი რუსეთიც ისევე მოითხოს ან ჩემთან ან არავისთან
თუ ვინმე მოითხოს რუსეთი ბატონო
რუსეთიც იგივე მოითხოს რომ მარტო მასთან ვიყოთ რომ მაგრამ ვიღაცას გონია რომ ნატო მოითხოს მარტო იმას რომ ჩემთან იყავი და რუსეთს თავი დაანები რუსეთსაც ეგვე მოთხოვნინდება აქვს როგორც დიდ ოკუპანტ სახელმწიფოს ასე რომ ოქროს შუალედი არ არსებობს არც რუსეთის მხრიდან და არც დემოკრატიულ სახელმწიფოს მხრიდან რომ იყავი ნახევრად დემოკრატიული და თავზე შემოგევლები ნურას უკაცრავად ეს შეიძლება იყოს პატრიოტთა ალიანსის მორიგი აფიურა რითიც ის რბილი ძალის სახით აბოლებს ხოლმე მოსახლეობაზე კვარაცხელიები არიან და მთელი მაგათი სასტავი მათუშკა რასიას თოყვანის წელები თავი კითხვა რა შეიძლება პატონალიკო ეხლა მე მგონი სიტუაცია უფრო გამძაფრდება იმიტომ რომ რამდენიმე დღის წინ განაცხადეს ჩილები გახსნეს რომ ამერიკა უკვე 2.5 მილიონს არა 2 მილიარდ ნახევარზე მეტს დებს ანაკრის პორტში ეხლა სევასტოპოლის ბიზნესმენები პორტში ნოარასკის უკვე იფულიან იმ ფულებს რომელიც უნდა წავიდეს აზიიდან მაგათი პორტების გავლით ევროპაში მაგრამ ევროპას ეს არსულს რომ ოკუპანტ საკენციპოს და ეყაროს ფულის კეთებაში იმიტომ მან ყველა გზები გადაუკეტა რუსეთის ოკუპაციის გამო და როცა უკვე პრაქტიკულად ჩვენ ხელისუფლებას ნიღაბი კი აღარ ჩამოძრა პრაქტიკულად ჯლამდე დაიფიქა და გაიფიქა და გასკანენ და ხედათო სულთა პრორუსული აი ორიენტაცია აქვს იმიტომ რომ რასაც უკეთებს ეს აი სანაკრის ხო ხაზაიზის მეშვეობით ეს ამას უკვე სვეთი წყალი აღარ გააუა რომ ის არის სულთა პრორუსული პროექტი რომ მაქსიმალურად რაც შეიძლება ღრმად ჩადინონ ანაკლიის პროექტი იმიტომ რომ ორი პორტი არ დარჩეს ზედმეტი შემოსავლის გარეშე და ჩვენ შეიძლება მოგცენ ცოტა იაფად გაზი ბენი და ესეთ მაიმუნობებზე წამოგვაყონ როგორ გონიათ კიდე ხო არ უფრო გაამწვავებს თავის მოთხოვნილებებს აი ტერიტორიულ ვაჭრობიდან გამომდინარე რუსეთი და ეს მე მგონი სავსებით ნორმალური იქნება რომ გვაშინოს მუდამ არა
კი ბატონო, დიდი მადლობა.
საბა გუშენი.
ეგ არის ბერკეტი, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა, ცოტა წავედით თემიდან.
თქვენ სტატიის სათაურს უყურებს ზურა ბაბაშიძის ციტატას, რომ თითიდან არის გამოწოვილი ეს აჟიოტაჟი.
იმ კარასინის ფრაზის გამო აჟიოტაჟი.
ეხლა მსმენელის შეკითხვიდან გამომდინარე, მართლაც ჩემთვისაც უცნაური იყო კარასინის ესეთი აგრესიული რიტორიკა. მე არ მახსოვს ყოველ შემთხვევაში კარასინისგან ამ მოლაპარაკებების ფარგლებში, ამ მოლაპარაკების რაუნდის შემდეგ, რომ ასეთი კომ კომენტარი გაეკეთებინა და
ნატოს ხუცნები ახლავდნენ ბატონო ალეკო და ნატოს გენერალური
დივიზიის ვიზიტი. ეგ და ესიზმს ხო? ანუ მათ შორის ასახებდნენ ანაკლის პოსტსაც იყო საპარლამენტო მცირესობის წარმომადგენლების კომენტარი და მსმენელმაც აღნიშნა, რომ თუკი ესე დაფინანსება ანაკლის პოსტის ამერიკის მხრიდან იქნება ამ თანხებით ასე რომ ვთქვათ გამოხატული, რა თქმა უნდა შესაძლოა ანაკლის ის პორტსაც ეხებოდეს. ყოველ შემთხვევაში თვითონ კარასინი არ ამბობდა რატო უნდა ელოდო საქართველო, რა დაიმსახურა ამ დროის
ეს რიტორიკა, ხო, ამ ტიპის რიტორიკა რუსეთიდან, ხო, მიჩაულები ვარ, ასე ვთქვათ. ხო, სასიამოვნო ვერ არის, ისევ გაფიქრებს, ისევ რაღაც მას იწევს შფოთვას, მაგრამ როგორც წესი უკავშირდება ხოლმე ეს მნიშვნელოვან ან ნაბიჯს, ან მოვლენას საქართველოს ნატოს ურთიერთობაში. როგორც წესი ასეა, გავცდით რაღაცაირად ჩვენს მსვენერი ხომ არ არის ხაზზე, მომე ჩვენას არის ხმა, გავცდით ჩვენი საუბრის ძირითად თემას. ამ ყველაფრის მიზანი რა არის და რა უნდა იყოს უსაფრთხოების ადამიანი, რა თქმა უნდა.
ზოგადად იმ დანაშაულებზე, რაც ფაქტობრივად გრძელდება, ეს მოგეხსენებათ, ანუ ომის დანაშაულებს იძიებს ჰააგა, მაგრამ ამ გაკაცებების საკითხში ჰააგის სასამართლოს, ასე რომ ვთქვათ, იურისდიქცია ამ დანაშაულებს არ გრძელდება, თუმცა ჩვენ სწორედ ესე ვაფასებს, რომ ეს არის განგცობითი ხასიათი იმ ომის შემდგომი პერიოდი არის ფაქტობრივად იმ დანაშაულების განგცობითი ხასიათი, რაც ომის დროს ხდებოდა. განსაკუთრებით მწვავე არის, როდესაც ხდება არა მხოლოდ გატაცება, არამედ ადამიანების წამება, ადამიანური მოპყრობა და რა თქმა უნდა ყველაზე ტრაგიკული ფაქტი არჩილ ტატუნაშვილის წამება და
ფაქტობრივად
არის ნამდვილად ყველაზე დიდი ტრაგედია ამ პერიოდში და ამ ზონებში. გიგა 82-ის მკვლელობაც თავისთავად არის
დაუსჯელი დანაშაულები, რაც
კიდევ მოქმედებების ყველაზე ესეთ რომ ვთქვათ ესკალაცია და ისეთ გამოხატულება თვალსაჩინო. მნიშვნელოვანი არის, რომ საქართველოს სახელმწიფომ ამ მიმართულებით ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სახელმწიფოთა შორის საჩივარ წარადგინა. ეს იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნა და ჩვენ ამდენჯერმე დავაყენეთ ეს მოთხოვნა და კარგია, რომ დაეთანხმა ხელისუფლება სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების ამ მოთხოვნას და ეს საჩივარ წარდგენილია და ეხება სწორედ ამ დანაშაულებს და თავისთავად ახლახანს იყო ხომ რუსეთში თიდან დეპორტირებულ მოქალაქეების საქმეებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება სტრასბურგის და მართალია ამ საქმის განხილვასაც წლები დაჭირდება, მაგრამ იმედია სწორედ დადგება გადაწყვეტილების დრო და საქართველო
დრო ნამდვილად სჭირდება ხოლმე და მსმენელი გვყავს დაგვეწია ბოლო საუბრის, 2 წუთი დაგვრჩა ზუსტად და ბრძანეთ.
ხოა იუცებ გეტყვით, მადლობა. ისეთ აი მოსაზღვრე ეგრეთ წოდებულ საზღვართან რომ აქვს ნაკვეთები ადამიანებს, მე ესე რაღაც ესე ვიცი რომ ეს არ აქვს გაფორმებული უმრავლესობას და რაღაცა ჩვენი მთავრობიდან მაგალითად სოფელდით ტიჩი რომ არის ეს ადამიანები, ვინც მოიგოს სასამართლო და მაინც ეს იგი რეესტრი უჩივის და არ უნდა რომ მისცეს თავის კუთვნილი მიწა. მე რატო ამოფიცით ამაზე თუ გავ გამახვილებული ყურადღება, რომ შემდეგ იდაოს როგორც ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ, რომ საკუთრების უფლება ირღვევა, როცა რუსები აქეთ გადმოდიან. ეს თუ შეიძლება, მადლობა.
მადლობთ, ეს არის ერთ-ერთი შემთხვევა, რომელსაც ასევე თქვენი ორგანიზაცია ხო, გისმენთ.
ანუ ჩვენ ორგანიზაცია არის ჩართული ასეთ ტიპის საქმეების სასამართლო განხილვებში მოქალაქეების მხარდასაჭერად და მართლაც ერთი მხრივ უცნაურია სახელმწიფოს პასიურობა, რომ არ ახდენს ამ ნაკვეთების აღრიცხვას და რესტში დაკანონებას, მხრივ გარკვეულწილად პროგრამებიც უნდა ხორციელდებოდეს და ერთხელ და სამუდამოდ ამას უნდა ესაკითხი უნდა მოწესრიგდეს. და მეორე მხრივ, როდესაც ესეთი უცნაურ წინააღმდეგობებს ხვდებით და მოქალაქეს ეკუთვნის ეს ტერიტორია, სურს დაარეგისტრიოს, მაგრამ იმის ნაცვლად რომ დაარეგისტრიოს სახელმწიფო პირიქით, დეწინააღმდეგება ამას.
ხო,
ეს ძალიან მიუღებელია.
და გავაგრძელებ, ჩვენ რა თქმა უნდა ერთი გადაცემა და ერთ ჯერა და დასაკვირველი არა ამ პრობლემებს არ ეყოფა და სულ მალე დამუბრუნდებით, როცა იქნება მზად თქვენი ანგარიში. იმედია გვექნება შესაძლებლობა, რომ გავუზიაროთ ჩვენს მსმენელს მისი შინაარსი. ალეკო ცქიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა სტუმარს და დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის, ერთგულებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. თვალყური გვადევნეთ როგორც რადიოში, ასევე ინტერნეტში ჩვენს